Jaha. Sitä voisi ajatella näin, että sitä mieluummin lähtisi pyhäkouluun aina välillä, kun tälle paikalle astelee. Pyhäkoulussa voisi olla aika paljon rennompaa ja mukavempaa, kun täällä alistua teidän katseidenne arvioitavaksi ja sitten arvosteltavaksi, että mitä sanottavaa on ja minkälainen persoona on ja niin edelleen. Mutta toisaalta kun tänne Malmille ajelin ja mietin sitä, että ketä tuttuja täällä mahtaa olla ja muistin ihmisiä, joita ajattelin, että täällä saattaa nähdä vuosien takaa tuttuja, niin tuli sellainen olo, että mitäpä sitä turhaan jännittämään. Samaa Jumalan perheväkeä me tässä kuitenkin olemme. Ja sitä paitsi mun historia Malmilla on niinkin pitkä, kun muistan ihan hyvin 70-luvun alusta, miten olen istunut siellä vanhassa rukoushuoneessa ja joillakin koulukokouksilla, kun isällä oli semmoinen tapa, että se meitä lapsia raahas mukanaan välillä kokouksiin, jossa kävi myöskin sanaa julistamassa. Itse tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun olen Malmilla mitään julistamassa. Tuohon pihaan kun ajoin, niin huomasin kyllä, että tämä paikka on sen verran tuttu, että aikanaan kun palvelin tuolla Fazer-leipomoita 4 vuoden ajan, niin tuo pieni hotelli tuossa vastapäätä oli monta kertaa meillä kokouspaikkana, jossa me pidettiin sitten tuotekehityksen aivoriihiä, ja siellä kyllä tuli välillä sellaisia totuuksia julistettua. Siitä työstä ja osaamisesta, joka liittyy siihen elämään, jota ennen elin ja joka on osa minua, eli sen verran voisi itsestäni kertoa, että Nurmijärvellä on nyt seurakunnan työntekijänä, seurakunnan paimenena ollut 3,5 vuotta, sitä ennen 4 vuotta Joensuussa toisena työntekijänä, siellä Juho Sainion rinnalla ja sitä ennen sitten Lappeenrannassa tein työelämää jokuisen vuoden ja palvelin vanhimmistossa ja sitten mennäänkin jo niin kauas kuin 90-luvun alku, jolloin olin vielä helsinkiläinen. Ja silloin tuolla Saalemissa vaikutin ja toimin ja Jumalaa palvelin omalla paikallani vanhimmistossa ja nuorisotyössä. Kiva nähdä, että sieltäkin ajalta on teitä tuttuja jokunen täällä paikalla. Nyt asiaan. Tarpeeksi olen puhunut itsestä ja nyt on aika siirtyä puhumaan siitä, mitä uskon ja toivon, että Jumala tahtoo tänään täällä Malmille kokoontuneelle seurakunnalle puhua ja rohkaista ja kannustaa ja saada myöskin aikaan meissä ehkä jonkinlaista muutosta, muutosta, jonka saa aikaan yksin Pyhä Henki. Teistä varmasti monet tiedätte, miten vaikea on itse itseään muuttaa. Minäkin kun peiliin katselen, niin tiukkoja päätöksiä aina teen, että nyt tarvitsisi jotain tehdä ja itsestään pitää huolta ja nyt tarvitsisi elää vähän parempaa elämää. Nyt tarvitsisi olla parempi lähimmäinen. Nyt mun pitäisi tehdä jotakin, että olisi vielä parempi myöskin siinä, miten Jumalalle työtä teen ja palvelen. Se, mitä mä toivon tänään, olisi se, että Pyhä Henki saisi meissä aikaan muutosta. Saisi aikaan sen julistetun sanan kautta muutosta minussa, saisi aikaan muutosta sinussa ja me voisimme jotakin tänään Jumalalta saada ja voisimme kuulla Jumalan puhetta. Tämä mun tekstini liittyy sellaiseen aiheeseen, että jokainen ihminen palvelee jotakin. On olemassa ihmisiä, jotka näin ajattelee, että me olemme niin vapaa-ajattelijoita ja me olemme niin irti kaikista ideologioista, me olemme irti kaiken maailman aatteista ja me vaan elämme ja nautimme ja menemme. Mutta Raamatun totuuden mukaan jokainen ihminen palvelee jotakin. Ja itse asiassa Raamatun mallin mukaan on ainoastaan 2 asiaa, jota ihminen voi palvella. Pidetään teidät hereillä. Mitkäköhän ne 2 asiaa on, jotka Raamatussa meille kerrotaan? Mitä ihminen voi palvella? No, eikös täällä ole opeteltu vastaamaan, jos kysytään? No ei tarvii nyt vastata. 1 käsi siellä sentään rohkeasti nousi. Voin mä paljastaa sen verran, että Raamattu kertoo, että jokainen meistä joko palvelee elävää Jumalaa, taikka sitten palvelee, ja nyt tulee aika tyly tosiasia, sielun vihollista. Raamattu puhuu mammonan palvelemisesta, puhuu epäjumalien palvomisesta. Muistatte, miten Israelin kansa aikanaan rakensi kultaisen vasikan, jota he alkoi palvella aina ihminen palvelee jotakin, ja Raamatun mukaan nämä vaihtoehdot on, jos et palvele elävää Jumalaa, niin silloin sinä palvelet sielunvihollista, palvelet sitä vastustajaa, joka pyrkii pitämään ihmiset erossa Jumalasta. Jumala varoitti aikanaan jo omaa kansansa, että heidän pitää palvella ainoastaan elävää Jumalaa. Viittasin äsken tuohon kultaiseen vasikkaan, muistatte hyvin, miten usein Israelin kansan vaiheissa alettiin palvella jotakin muuta kuin elävää Jumalaa. Temppeliin tuotiin jopa vieraiden jumalien kuvia ja kansa alkoi niitä palvella. Alettiin jossain vaiheessa jopa lapsiuhreja uhraamaan ja niin edelleen. Kansa jatkuvasti kapinoi Jumalaa vastaan, palveli jotakin muuta kuin elävää Jumalaa. Ja siksi vanha testamentti on täynnä Jumalan kehoituksia omalle kansalleen, että oman kansan, Israelin kansan, tulee palvella yksin häntä. Me elämme uuden liiton aikaa, mutta tuo sama totuus edelleen on voimassa. Jeesus opetti vuorisaarnassaan meille niin, että ei kukaan voi palvella kahta Jumalaa. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Ja Jeesus vahvisti ikään kuin tuo isän antaman käskyn omaisuus kansalleen myös meille todeksi. Me emme voi palvella kuin yhtä Herraa. Ja toivon sydämestäni, että niin minä kuin sinäkin tänään voitte sydämestänne sanoa, voimme sydämestämme sanoa, että palvelemme elävää Jumalaa. Matteuksen evankeliumi 6. luvussa ja kesä 24 Jeesus sanoo näin. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Ja en usko, että Jeesus tarkoitti ainoastaan tässä nyt sitten rahaa, tai niin kuin me käsitämme sen, että jos jollakin on omaisuutta paljon, niin onpas sillä ihmisellä mammonaa. Ei vaan, meille on eri asiat epäjumalaa. Meille jollekin voi olla se, tuossa oli hyvä esimerkki, minäkin olen semmoinen fanaattinen penkkiurheilija kyllä, ja siinä on se vaara, että joskus voin palvella vaikka jotain, joka minulle on tärkeä ja hyvä asia, ja unohdan, että kuitenkin minun tehtäväni on palvella yksin elävää Jumalaa. Se ei aina ole raha, se voi olla urheilu, se voi olla viihde, se voi olla kulttuuri, työelämä, se voi olla ihmissuhteet, se voi olla ihan mikä sinun kohdalla onkin, se sinun heikkoutesi, jossa tiedät, että sinä voit langeta palvelemaan jotain muuta Jumalaa kuin elävää Jumalaa. Jeesus puhuu tuossa nimenomaan palvelemisesta. Mitä se palveleminen oikein on? Tänä päivänä, jos me mietimme, minkälaisessa arvossa on ihminen, joka ilmoittaa ammatikseen palvelija, niin voisin näin ennustaa, että me emme välttämättä kauhean korkealle tällaista ihmistä arvostaisi. En tiedä, kuinka usein te olette lukeneet tällaisia tutkimuksia. Muista, miten joskus 80-luvun alkupuolella kovasti kärsin siitä, että luin tällaisen tutkimuksen, jossa oli näitä ammatteja laitettu arvoasteikkoon. Olen sen jälkeenkin lukenut, mutta hyvin elävästi ja 80-luvulla tuo tutkimus mieleen. Siellä nimittäin kaikista halvimpana ja huonoimpana ammattina pidettiin pölyimurikauppiasta. Toi mukaan täällä nyt ei ole ketään pölyimurikauppiasta paikan päällä. Siis sellaista, joka kiertää ovelta ovelle. Täällä on vielä varmaan semmoisia ihmisiä, jotka on törmänneet tällaisiin kauppiaisiin, jotka käy ovella niitä imureita kauppaamassa. Se oli se ammatti, jota väheksyttiin kaikista eniten. Ja tiedättekö muuten, mikä oli toiseksi vähiten arvostettu ammatti? Se oli sellainen, jota minun isänikin ihan ilmeisesti tyytyväisenä on kantanut, ja minäkin joskus tituleeraan vielä itseäni sellaiseksi, vaikka se pastorinimike on meidän hellu- tai herätyksen seurakuntiinkin jo tullut. Se oli se saarnaajan ammatti, toiseksi väheksytyn ammatti. Ja siellä 10 väheksytymän ammatin joukossa oli myöskin ammattinimike palvelija. Ehkä se on suomalaisessa kulttuurissa vielä hyvin vierasta, mutta kulttuureissa, joissa on luokkaerot olleet hieman jyrkempiä, niin palvelijat on olleet hyvin merkittäviä ja hyvin ammattitaitoisia ja arvostettuja ammattilaisia. Siksi tämä Raamatun paikka ehkä meille ihan oikeasti avaudu sillä tavoin, kun mä uskon, että Jumala tahtoisi meille sen oikein avata ja Pyhä Henki tahtoisi avata. Mitä on palveleminen? Palveleminen voi olla ammatti, jolloin sitä tehdään. Nyt kun Jumalan palvelimista on kyse hieman väärästä motiivista, me saamme siitä vastiketta, me saamme siitä taloudellisen hyödyn, me saamme siitä palkan. Ja silloin kannattaa kehittyä hyväksi palvelijaksi, jos me olemme palkkapalvelijoita, jotta me saamme parempaa palkkaa, pääsemme parempaan paikkaan palvelijaksi ja niin edelleen. Mutta itse asiassa palveleminen monta kertaa johtuu ja sen motiivit ovat jossain muussa kuin rahassa, jopa niille, jotka sitä työkseen tekee. Kerrotaan tarinoita siltä ajalta, kun Yhdysvalloissa orjuus sitten kumottiin. Oli paljon niitä, jotka oli orjina palvelleet ja joita olikin kohdeltu hyvin ja oikeudenmukaisesti. Heillä ei ollut mitään paikkaa yhtäkkiä, kun orjuus lopetettiin. Ei minkäänlaista mahdollisuutta elää millään tavalla. Oli aivan kuin aloitettava kaikki nollasta. Mitä nuo orjat tekivät? He jäivät mieluummin jopa ilmaiseksi monet töihin, jos tuo Herra, heidän omistajansa, oli kohdellut heitä hyvin. Heillä oli tullut kiintymyssuhde. Se oli heidän elämänsä. Se oli heidän kutsumuksensa, palvelustehtävänsä. Ei ollut muuta vaihtoehtoakaan, mutta haluttiin silti osoittaa kiitollisuutta ja jäätiin palkallisiksi, joskus jopa palkattomiksi palvelijoiksi tuon hyvin kohdelleen isännän tai perheen tai suvun palvelukseen. Samalla tavalla myöskin Jeesuksen aikoina oli paljon orjia, jotka oli ostettu vapaiksi. Tai olivat saaneet vapauden sillä, että he olivat tehneet jotakin hyvin korvaamatonta tuolle omistajalleen. Historiakirjat kertovat, että vaikka orja jos pelasti perheen lapsen tai jonkun perheeseen kuuluvan hengen, hänet saatettiin vapauttaa. Mutta historiankirjojen mukaan monet noista orjista jäivät palvelemaan siitä huolimatta tuota perhettä, koska oli syntynyt myöskin kiintymyssuhde. Kaikista paras motiivi palvelemiseen on rakkaus. Onko täällä ketään sellaista, joka on joskus ollut ihastunut toiseen ihmiseen? Kappas! Ihan joku on sellainen, joka ei ole kokenut ikinä ihastumista. Suurin osa on kokenut. No te muistatte, miten valtavalla innolla te näytitte ne parhaat puolenne, eikö niin, siinä ihastumisvaiheessa. Kyllä mä uskon, että täällä on paljon miehiä, jotka on auton oven avanneet ja hyvä, ettei niin kuin vanhoissa elokuvissa niin sitä takkia viritetty siihen lätäkön päälle, ettei vaan sen ihastuksen kengät nyt kastu ja likannu. Ja, no se nyt on ehkä vähän äärimmäistä, en tiedä onko kukaan sen tämän isentlemanni täällä ollut. Ja sitten taas naisväki on saattanut siinä ihastumisvaiheessa palvella, kun eikö se niin sanota, että vatsan kautta käy tie miehen sydämeen, niin siinä asiassa saattaneet palvella tai niin edelleen. Rakkaus saa aikaan ihmeellisiä asioita. Myöskin rakkaus Jumalaan. Se, että me olemme kokeneet. Sen ihan samaan kuin orjaan kokenut. Minun orjuuteni on pois otettu. Minut on Jeesus verellään vapauttanut synnin ikeistä. En enää ole synnin orja, vaan kuulun Jumalalle. Hän on minut lunastanut oman poikansa verellä. Se saa aikaan minussa rakkautta, jolla tahdon Jumalaa palvella ja jolla tahdon myös palvella lähimmäistäni. Kilpailla oikein, niin kuin me alussa kuultiin. Siitäkin löytyy hyvä termi, kilpailla oikein toinen toisensa kunnioittamisessa, palvelemisessa, rakkauden teoissa ja töissä. Itse asiassa palvelijan tehtävä ei ole ollenkaan kielteinen asia, vaan se on etuoikeus. Minä saan palvella häntä, jota minä rakastan. Ja silloin kun se tästä lähtökohdasta lähtee, niin me emme teekään enää työtä, vaan me alamme palvella. Ja tämä on oikeastaan se, mitä tänään tahdon teille rohkaista. Tiedän, miten ison työn te olette tehneet tämän rukousluoneen kanssa. Tiedän, miten ison työn monet teistä olette vuosien varrella tehneet Jumalalle, seurakunnalle. Joskus on niitä hetkiä, jolloin väsyttää, jolloin uuvuttaa. Mutta jos meidän työntekomme ei olekaan työntekoa, vaan se on elävän Jumalan palvelemista, jonka saa aikaa meissä rakkaus ja Pyhän Hengen työ, me saamme kokea, miten meidät oikein vapautetaan palvelemaan Jumalaa. Jos uskallan, no uskallan minä, sanon teille, Malmin ystävät täällä, lopettakaa työn tekeminen ja alkakaa palvella Jumalaa. Antakaa Pyhän Hengen tehdä se työ teissä. Minä rukoilen jatkuvasti itselleni sitä, etten sortuisi työntekijäksi, En ikeen kantajaksi, joka väsytän itseni sillä, vaan palvelisin omilla teoillani, töilläni, palvelisin vapautettuna orjana rakkaudesta Jumalaa ja seurakuntaa. Jumala rakastaa yli kaiken sitä, että me häntä palvelemme. Kuinka moni teistä rakastaa sitä, siis tuntuu valtavan hyvältä, kun teitä palvellaan. Jälleen mä nostatan käsiä ylös. Se tuntuu hyvältä. Tosin suomalaiset joskus on ehkä luonteeltaan semmoisia, että me vaivaudumme. Te menette kauppaan, varsinkin miehet, ja tiedätte ihan täsmälleen, minkälaista pukua te menette ostaa tai vaatteita, ja sitten sinne tulee se myyjä, vielä ehkä nuorehko naismyyjä, ja sanoo, että no, miten voin palvella, niin mulle ainakin tulee välillä kiusaantunut olo. Että voisiko sieltä nyt tulla vaikka joku mies, tai on jotenkin vähän vaikea, että minua palvellaan ja kuka palvelee. Meidän on joskus vaikea ottaa vastaan sitä, että meitä palvellaan. Se on meidän luonteessamme. Me olemme vähän sellaisia yksinäisiä susia, että kyllä minä tästä selviän. Ei minua tarvitse palvella. Omillani pärjään ja olen tottunut omillani toimeen tulemaan. Mutta Jumala, joka varmasti tulisi toimeen ilman meidän palvelemistammekin, haluaa, että me palvelemme häntä. Siitä kertoo se, että kun Israelin kansa oli Egyptissä orjuudessa, Jumala käski Mooseksen mennä anomaan Faaraolta, että Faarao vapauttaisi kansan. Miksi? Palvelemaan elävää Jumalaa. Se oli se syy, miksi Jumala tahtoi omaisuuskansansa vapauttaa pois tuota Egyptin sorrosta, että Israelin kansa saisi vapaana palvella elävää Jumalaa. Kuinka monta kertaa Mooseksen piti käydä anomassa Faaraolta? Kuka muistaa? Minä olen lukenut Raamatusta, en minäkään sitä ehkä muuten olisi muistanut näin äkkisiltä. Älkää nyt menkö vaivautuneen näköiseksi. 7 kertaa. 7 kertaa kävi Mooses pyytämässä Faaraolta, vapauta minun kansani palvelemaan elävää Jumalaa. Palvelemisen täytyy siis merkitä todella paljon Jumalalle. Hän rakastaa, ottaa vastaan sitä, että me palvelemme häntä. Ja se, että me palvelemme omasta vapaasta tahdostamme, me palvelemme rakkauden tähden. Emme sen takia, että jotain ansaitsisimme. Silloinkin, kun te olette olleet ihastuneita, silloin, kun te sitä rakasta haluatte palvella, usein, ehkä ainakin siinä on se taka-ajatus. Sitten minuakin palvellaan, sitten minuakin rakastetaan. Ja tämä on säälittävää ihmisen kannalta. Me olemme sellaisia rakkauden kerjäläisiä. Me palvelemme toinen toisiammekin usein vääristä vaikuttimista, jotta me jotain saisimme itsellemme. Ei Jumala rakastanut meitä näin, vaan hän rakasti meitä pyyteettä ja hän tahtoisi tehdä meissä työtään niin, että Pyhä Henki saa meitä kasvattaa, saa meitä viedä eteenpäin niin, että me palvelemme aidosta, vilpittömästä ja puhtaasta sydämestä elävää Jumalaa. Hän tahtoo siis vapauttaa meidät tänään. Sinutkin, joka olet ollut vuosia uskossa, minun, joka sanaa julistan ja seurakuntaa palvelen, hän tahtoo minutkin vapauttaa jälleen tänään palvelemaan häntä. Hebrealaiskirjan 9. luvussa, jakeessa 14, sanotaan näin. Kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri ikuisen henkensä voimalla, hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa. Mä oon tässä viitannut siihen, että työnteko ja palveleminen on vähän eri asia. Eikö palveleminenkin ole työtä? Kyllä se on. Mutta toistan uudelleen sen, Jumala tahtoisi tänään, että me lopettaisimme työnteon, jolla me jotain ansaitsemme, ja alkaisimme palvella häntä. Palveleminen on toki työtä, mutta sen lähtökohta on se, että palveleminen ja sen kautta tehty työ on kaikista suurin mahdollinen kunnioituksen osoitus meidän elävälle Jumalallemme, jota me tahdomme palvella. Siis me palvelemme sen takia, että rakkaus meissä, se, että me olemme saaneet vapauden, se vapauden tunne meissä, se, että me tiedämme, mitä evankeliumi on minun kohdallani tarkoittanut, miten se on todeksi tullut. Ja palvelemisen yksi lähtökohta on myös se, että meihin syntyy aito ja oikea Pyhän Hengen vaikuttama Jumalan pyhä pelko ja kunnioitus, jossa me tahdomme palvella häntä tiedostaen hänen kädellään. On kaikki minun asiani. Hän tietää kaiken. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa, niin kuin Paavali galattalaisille sanoo. Minä. Ei ole jotain sellaista, että me sen pelon takia teemme. Joskus me alistamme ihmiset toinen toisiamme ja pelolla laitamme toiset palvelemaan itseämme. Ei Jumala tee tällä tavoin. Vai Jumalan pelko on sitä, että me ymmärrämme rakastaa yli kaiken häntä. Me rakastamme niitä asioita, joita Jumala rakastaa, eli toinen toisiamme. Ja me vihaamme sitä, mitä Jumala vihaa. Ja mun mieleeni ei kyllä nouse kuin yksi asia, joka selkeästi Raamatussa sanotaan, että Jumala vihaa. Ja mikä se on? Synti. Jumala vihaa sitä, että me palvelemme syntiä, ei meitä. Vaan hän vihaa sitä syntiä, joka meidän elämäämme tulee. Jumalan pelko on jotain sellaista, joka liittyy nimenomaan siihen, että me saamme myöskin Pyhältä Hengeltä voiman vihata syntiä omassa elämässämme, toisten elämässä. Ja muuten tässä on hyvä huomioida, monta kertaa me vahingossa myöskin vihaamme sitä ihmistä, jonka elämässä on syntiä. Tämä ei ole Jumalan tahto, vaan Jumalan tahto on se, että me voisimme rakastaa lähimmäistämme. Tuota kunnioitusta kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan, Jeesusta Kristusta kohtaan, joka kuoli meidän puolestamme, me voimme osoittaa palvelemalla. Ja se palveleminen pitää sitten sisällään sitä työtä, jota Pyhä Henki meille antaa. Toki me olemme usein vähässä uskollisia. Tätä rukousuonetta kun katselee, minkä tänne on rakennettu tätä tilaa, voi sanoa, että ette ihan vähässä ole uskollisia, vaan moni on ollut paljossakin uskollinen. Mutta minä olen varma, että teidän lähtökohtanne on ollut se, että te olette sen ilolla tehneet Jumalalle. Se on ollut Pyhän Hengen innoittamaa. Se on ollut sitä, että Pyhän Hengen tuli on teidän sydämissänne palannut. Tämä rukoushuone ei ole rakennettu ihmissilmää varten, vaikka tänne vieraileva ihminen Nurmijärveltä tuleekin ja ihastelee sitä. Ei se ole ollut se ensiarvoinen lähtökohta, vaan se, että meillä olisi mahdollisuus, paikka, tila, johon me voimme tulla yhdessä palvelemaan elävää Jumalaa. Se on Pyhän Hengen synnyttämää työtä meissä. Ja itse asiassa Paavali roomalaisille oikein kehoittaa, minkälaista tuon palvelustyön tulee olla. Roomalaiskirjan 12. luvussa ja jakeessa 11. Paavali kirjoittaa, älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Minä olen puhunut siitä, että Jumalan kunnioitus saa aikaan oikeaa palvelumieltä, rakkaus saa aikaan sitä. Mutta tässä Paavali toteaa vielä, palakoon teissä hengen tuli. Hengen tuli. Tänään tuossa iltapäivän latinokokouksessa vähän enemmän puhun siitä, mitä Jumala tahtoo tänä päivänä seurakunnalle antaa Pyhän Hengen kautta, mutta jotain siitä nytkin mainitsen. Me nimittäin monta kertaa palvelemme Jumalaa. Me monta kertaa myöskin teemme työtä lihassa. Kyllä tämä kaanaan kieli on muuten ihanaa. Toivon mukaan täällä ei ole kovin montaa ihan ensikertalaista ihmistä. Se ei suinkaan tarkoita, että lihatiskillä tai niin edelleen. Itse asiassa muuten tiedättekö tällaisen uuden tutkimuksen, jonka mukaan niin tämä niin kutsuttu kaanaan kielikin on semmoinen kieli, jota maailmakin jopa arvostaa. Koska siitä kuulemma ihmiset tiedetään, mikä meidän elämänpiirimme ja muu on. Eli ei sitä nyt ihan tarvitse hirveästi hävetä, mutta joskus sitä huomaa itsekin, että olisi hyvä ehkä selventää, mistä puhutaan. Mä näin oletan, että täällä on aika paljon ihmisiä, jotka olette aika pitkään uskossa, niin te nyt tiedätte, mitä on lihassa palveleminen. Ja tiedätte se omasta kokemuksesta, mitä se käytännössä tarkoittaa. Siis se on se, että omassa voimassa, ei Pyhän Hengen voimassa, Kun me palvellaan lihassa, me uuvumme, me turhaudumme, me huomaamme, että se työ, mitä me teemme, se ei kanna mitään hedelmää, se ei kanna hedelmää minussa, se ei kanna siinä toisessa ihmisessä, se ei kanna hedelmää seurakunnassa eikä Jumalan työssä. Minkä takia? Koska me haluamme siitä jotain itsellemme. Se on väärästä lähtökohdasta lähtenyttä. Tässä yhteydessä voisin ihan henkilökohtaisen todistuksen antaa tähän puheeseen. Mä uskon, että mun elämäni kaikista kipein ja vaikein asia myöskin Jumalan valtakunnan työssä on se, että oppisin luottamaan Pyhän Hengen voimaan, enkä tekisi omassa voimassani. Ehkä se on suomalaisuuden, ehkä kodin, ehkä kulttuurin perinnettä, tai niin kuin me usein tietenkin helluntalaisia sanotaan, että se johtuu siitä, että kun me ollaan luterilaisessa maassa, niin siksi me ollaan tällaisia työn orjia, raskaan taakan kantajia, jotka yritämme Jumalan armoa itse ansaita. Meidän Jumalan palveluksemme voi olla tällaista. Ja mun elämässäni on ollut tilanne, että sain todella kokea, että Jumala antoi hedelmää. Jotain sellaista, mitä itse oikein yllättyi, että miten Jumala voi tällä tavoin toimia. Mutta tuli aika, tuli jakso, jolloin tuota hedelmää ei ollut. Ja mä jouduin todella kipuilemaan Jumalan edessä, että mikä on pielessä. Mikä on se asia, mikä on nyt, joka on tullut tähän mun elämääni. Ja yksi mun ystäväni, joka lähetystyössä on ollut ja seurakuntia palvellut, on nyttemmin kylläkin jäänyt sivuun niistä tehtävistä. Hän sitten yhden kerran katseli mua ja sanoi, Petri, oletko sä ikinä ajatellut, että sinun ei tarvitse Jumalalta mitään ansaita? Ja sitten kysyin, no mitä sen tuommoista mietit? No hän vaan kokee, hän vaan tuntee, että sinä yrität miellyttää kaikkia ihmisiä, sinä yrität miellyttää Jumalaa kokeaksesi, että sinut hyväksytään, kelvataksesi vielä paremmin. Ja sitten hän jatkoi ja sanoi, kuule, kun Pyhä Henki annetaan, se annetaan sinulle sellaisena kuin olet. Ei niin, että sinä itse yrität muuttaa itseäsi riittävän hyväksi, että Pyhä Henki voi tulla sinuun. Ei. Vaan se annetaan sinulle voimaksi, joka muuttaa sinua, että voisit ottaa vastaan Jumalalta vielä enemmän, mitä hän tahtoo antaa. Tuollaisten asioiden kuuleminen, jotka osuu kohti, on joskus kipeää. Tulee se täältä puhujan paikalta, tulee se ystävältä, tulee se läheiseltä, tulee se mistä tahansa, kun me koemme, minä jäin kiinni. Nyt Jumalan Pyhä Henki puhuu minulle. Se sattuu. Tein siihen aikaan sellaista työtä, että olin jatkuvasti pois kotoa paljon, 4-5 päivää viikosta, niin kiertelin ympäri Suomea. Ja hän sanoi, että kuule, kun siellä hotellissa heräät, niin aloita jokainen aamu sillä, että meet peilin eteen ja sanot itsellesi ihan tosissa, että Jumala rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Ja mä mietin, että no niin, tää on niitä hengellisiä vippaskonsteja. Kas kun ei käskenytti lukemaan isä meidän rukousta ja juoksemaan kirkon ympäri, taisin se hänelle sanoakin ihan suoraan. Moitin muistaakseni vähän siitä, että tuo on semmoinen katolilainen ohje. Että noinhan ne katolilaiset papitkin sanoo, kun menee ripittäytymään, että lue muutama Aave Maria ja tee parannusta ja kaikki muuttuu paremmaksi. Ja tuo asia hautautui jonnekin taka-alalle. Mutta siellä oman elämän taisteluissa, kipuilussa, miettiessäni, miksi se hedelmä, jota mun elämä kantaa, onkin mätää, taikka se ei kanna ollenkaan hedelmää, se on kuollutta. Mä jouduin sen tosiasian eteen, että eräänä aamuna, en hotellissa, vaan omassa kodissa, kun perhe vielä nukkui, mä menin peilin eteen. Katselin niitä väsyneitä kasvoja siitä peilistä ja mietin sitä, miksi mun Jumalan palveleminen on muuttunut näin raskaaksi. Mihin on hävinnyt se ilo, mihin on hävinnyt se tuli, mihin on hävinnyt se tuska, mihin on hävinnyt se kipu, jonka Jumala antaa niistä hukkuvista sieluista. Ja mä totesin, minun elämäni on ikään kuin nollassa. Mä jouduin miettimään ihan todella syvästi sen, että mikä mun elämäni tarkoitus on. Miksi mä en löydä tähän Jumalan palvelemiseen sitä tulta, joka minulle on luvattu antaa?
Ja mä olin sellaisessa rukouksen hengessä, melkein sanattomana huokauksena sieltä sydämestä nousi se ajatus, Jumala rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Ja siitä hetkestä alkoi prosessi, alkoi se, kun Jumala alkoi murtamaan sitä kovaa kivisydäntä, alkoi se prosessi, jossa se jääkuori alkoi sulaa ja jälleen opin näkemään, ei minun tarvitse miellyttää Jumalaa, enkä onnistu häntä miellyttämään, koska hän jo valmiiksi minua rakastaa. Ei ole kyse siitä, miten voisin ansaita Jumalan rakkauden, vaan kyse on siitä, haluanko ottaa sen vastaan. Ja tänä päivänä mä oon sydämeni pohjasta kiitollinen siitä, että Jumala lähetti ystävän, jolla oli rohkeutta sanoa sen, mitä hän koki, mitä hän näki ja mitä Jumala häntä kehotti tekemään. Lihassa palveleminen, se on työtä, joka uuvuttaa, väsyttää, turhauttaa ja tekee meistä kuolleita hedelmän kantajia. Ainoastaan Pyhän Hengen voima on se voima, joka tekee meistä kykeneviä palvelemaan Jumalan mieleisellä tavalla häntä. Toisessa korintolaiskirjeessä 3. luvussa jakeet 5-6 menee näin. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain, vaan henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Kun me palvelemme hengessä, täynnä pyhää henkeä, pyhän hengen täyteydessä häntä, me saamme kokea, miten työmme kantaa hedelmää. Me virvoitumme silloinkin, kun se työ on ehkä fyysisesti tai henkisesti raskasta. Me saamme kokea siunauksen aikoja ja ennen kaikkea me saamme kuulla, miten Jumala puhuu. Tämä on se, mitä minä tässä työssä ja uskon, että sinä omassa Jumalan palvelemisessasi kaipaat. Kuulla, että myös isä puhuu sinulle. Voi miten mulla välillä on oikein semmoinen tuska, kun tuntuu siltä, ettei Jumala ole mitään puhunut. On oikein mentävä Jumalan eteen ja pyydettävä, opeta isä mua olemaan hiljaa, että mä kuulisin, miten sinä puhut minulle. Opeta minua niin pyhässä hengessä jälleen sinua palvelemaan, että kuulisin myös, kun sinä puhut minulle. Muistatteko nuoren Samuelin? Hän palveli Eelin luona Herraa. Näin Raamattu sanoo. 1. Samuelin kirjassa 3. luvussa sen alussa nuori Samuel palveli Herraa Eelin luona. Siis ei hän ollut Eelin apulaisena, vaikka niinkin me asian Raamatusta ymmärrämme. Hän oli ensisijaisesti siellä palvelemassa Herraa. Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin, eikä näkyjä usein nähty. Ja mä koen, että me elämme ehkä vähän samanlaista aikaa. Ainakin minä törmään jatkuvasti siihen, että Jumalan lapset, uskovaiset kaipaa enemmän. Jumala, puhu meille, puhu minulle, puhu tälle seurakunnalle. Anna äänesi kuulua niin selvästi, että me ymmärrämme. Nuori Samuel, mitä hän teki siellä temppelissä? Hän palveli Herraa. Ja mitä sitten tapahtuu? 10. jakeessa kerrotaan. Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi, kuten edellisilläkin kerroilla, Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Mun elämässäni jokainen kerta, kun Jumala puhuu, se yllättää. Vaikka sitä kaipaa, silloin kun Jumala puhuu, hän yllättää. Itse asiassa tämä on niin tuore kokemus jälleen, sellaisia konkreettisia, ihmeellisiä asioita. Mä olin rukoillut sellaista mahdollisuutta tuolla Nurmijärvellä, että jos on Jumalan tahto, niin avautuu semmoinen mahdollisuus, että me pääsemme seurakuntana vielä tiiviimmin koulujen kanssa yhteistyöhön. Ja niinpä sitten meidän lasten koulusta tuli niin tuota tiedot, jossa puhuttiin, että tervetuloa koulujen johtokunta valitaan jälleen ja muuta. Ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että siinäpä olisi loistava tilaisuus. Mutta kenelle mä kehtaan nyt mennä sanoa, että ehdottakaa. Tässä mielessä, että ei pidä itseään suosittelevan. Ja mä ajattelin, että no okei, tämä ei ole semmoinen mahdollisuus. Ja unohdin koko asian. Tuo päivä lähestyy, se oli viime viikon keskiviikko. Ja olin rukouksessa ja pitkästä aikaa kuulin Jumalan puhetta. Ja se Jumalan puhe oli selkeä. Tänä iltana mene koululle, asiat järjestyy. Vanhemmat sieltä koulusta ehdotti minua. Sattumaa, niinkö? Ei, minulle se oli Jumalan puhetta. Mene ja ole siellä. Ei tarvinnut sanoa sanaakaan. Ei tarvinnut kuin olla. Ja yhtäkkiä tulee nainen, melkein ventovieras nainen, ja supattaa korvaan. Lähtisitkö sinä, jos minä ehdottaisin sinua? Pienissä asioissa, suurissa asioissa Jumala johdattaa. Hän antaa äänensä edelleen tänä päivänä kuulua, kun me palvelemme häntä. Ja kun me palvelemme häntä vielä Herran huoneessa, siis seurakunnassa. Ainoa todellinen motiivi Jumalan palvelemiseen on siis rakkaus häntä kohtaan. Rakkaus häntä kohtaan, joka meidät on vapauttanut. Rakkaus häntä kohtaan, joka puhuu minulle, jonka kanssa saan olla henkilökohtaisessa suhteessa. Rakkaus häntä kohtaan, jota kunnioitan, jota kohtaan koen oikeaa Jumalan pelkoa. Rakkaus häntä kohtaan, joka on vuodattanut minun sydämeeni Pyhän Hengen tulen. Ja siinä tulessa tahdon julistaa, palvella, tehdä työtä, antaa joskus käteni, joskus jalkani, joskus aikani, joskus varani, mitä ikinä Jumala tahtookin. Muistatteko, mitä Raamatussa puhutaan? Hän rakastaa enemmän sitä, että me olemme kuuliaisia kuin edes meidän uhrejamme. Olla kuuliainen tuossa Jumalan palvelemisessa, se on se uhri, mitä Jumala meiltä kaipaa. Ja se uhri pitää sisällään kaiken. Niin talousasiat, seurakunta menestyy ja voi hyvin taloudellisesti. Seurakunta menestyy, tuottaa hedelmää, satoa voidaan korjata, ihmisiä tulee uskoon. Kunhan meillä on rakkaus ja me rakkaudesta palvelemme Jumalaa. Tuosta rakkaudesta muuten mahtava esikuva löytyy Raamatusta, vaikka se esikuva onkin kahden ihmisen välisestä rakkaudesta. Se puhuu tänä päivänä meille myös siitä, minkälainen suhde meillä tulee olla Jumalaan. Muistatteko, miten sitkeä sulhanen Jaakob oli? Kuinka monta vuotta Jaakob odotti saadakseen Raakelin? 7. Yllätys, yllätys. Nämä rakkausasiat teillä on hallussa hyvinkin. 7 vuotta Jaakob palveli saadakseen Raakelin. Ja mitä Raamatussa sanotaan? Ne vuodet tuntuivat hänestä vain muutamalta päivältä. Miksi? Koska hän rakasti Raakelia. Ne esteet, joita me koemme joskus Jumalan palvelemisessa, ne esteet, jotka joskus koettelee seurakuntaa, ne tuntuvat vain mitättömiltä nyppylöitä silloin, kun meillä on rakkaus Jumalaa kohtaan. Koska rakkaus, aito rakkaus, jonka Hengen tuli meissä saa aikaan, se näyttää meille sen, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Me luotamme, me uskomme, me olemme kuuliaisia. Ja me tiedämme, Jumala antaa ajallaan, vastaa ajallaan. Kun mä omaa elämääni mietin, se vaihe, josta mä äsken teille kerroin, se vaihe, jolloin mun elämääni tuli jälleen se laki, menin sinne lain alle, teoilla yritin Jumalaa miellyttää. Tänä päivänä se niin raskas vaihe elämässä tuntuu mitättömältä, pieneltä kokemukselta, josta voin olla kiitollinen. Jumala opetti kantapään kautta jälleen, mitä on hänen palvelemisensa. Silloin se tuntui ylipääsemättömältä, siltä, että mä mietin, onko mun elämällä mitään tarkoitusta. Sain elämäni syvän masennuksen, turhautumisen, pettymyksen seurakuntaan. Mutta kun rakkaus jälleen Jumalaa kohtaan pääsi elpymään, tuo tuntui mitättömältä, turhalta, toisarvoiselta. Jeesus itse antoi meille myös mallin tuosta palvelemisesta. Matteuksen evankeliumin 20. luvussa, jakeessa 28. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Lopuksi voisin todeta, että seurakunta menestyy, kun me lopetamme työnteon ja alamme palvella. Tämä ei nyt suinkaan tarkoita sitä, että kirvoitanpa heti otteeni kaikesta. Jumalan palveleminen onkin vain jotain hengellistä. Ei. Vaan se paikka, jossa sinä teet työtä ihan maalliselle työnantajalle, sinä voit tehdä sen palvelustyönä Jumalalle. Se, mitä sinä teet harrastuksissasi, se voi olla sitä, että sillä palvelet Jumalaa, kun sinun asenteesi on, että menet sinne ja kysyt, mitä Jumala tämän kautta tahtoo tehdä. Se, miten palvelet seurakunnassa, jos sinun tehtäväsi on olla niissä käytännön töissä. Ne ei ole yhtään toisarvoisia asioita, vaan palvele jatkossakin ilolla, kun palvelet Jumalaa. Joosua 24, jakeesta 21, jakeeseen 24. Kansa vastasi Joosualle, me tahdomme palvella Herraa. Silloin Joosua sanoi kansalle, te olette nyt valinneet Herran ja tahdotte palvella häntä, te olette itse tämän todistajia. Israelaiset vastasivat, niin olemme. Joosua sanoi, hylätkää ja hävittäkää vieraat Jumalanne ja antakaa sydämenne kääntyä Herran, Israelin Jumalan puoleen. Kansa sanoi Joosualle, me tahdomme palvella Herraa Jumalaamme, häntä me tahdomme totella. Voiko me voitais seurakuntina, tänään tänne koolle tulleena seurakuntana, oikein yhteisestä sydämestämme olla niin kuin Israelin kansa. He sanoivat Joosualle, teidän ei tarvitse minulle sitä sanoa, ei teidän oman seurakuntanne paimenille, vaan te voitte sanoa sydämestänne Jumalalle, me tahdomme palvella Herraa Jumalaamme, häntä tahdomme totella. Ja tulet näkemään, miten siunauksen ajat jälleen koittavat sinun elämääsi ja seurakunnan elämään täällä Malmilla. Jeesus on kutsunut meidät palvelemaan häntä. Johannes 12, 26. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Niin kuin isäntä, silloin kun vielä palvelijoita Suomessakin on ollut, on voinut kunnioittaa hyvää palvelijaa, uskollista palvelijaa, niin vielä enemmän taivaallinen Isä, vielä enemmän Jeesus Kristus kunnioittaa meitä, jotka palvelemme häntä, emme omassa voimassa, vaan Pyhän Hengen voimassa. Ja Jumala tahtoo sen Pyhän Hengen voiman jälleen meille antaa, että me voimme olla hänen palvelijoitaan. Mikä on muuten palkka, jonka palvelija saa? Mä veikkaan, että hyvät palvelijat tänä päivänä saa ihan kohtuullista palkkaakin. Mutta ei kenelläkään ole sellaista palkkaa luvattu kuin meille, sinulle, joka palvelet elävää Jumalaa. Ja lopetan tämän puheeni antamalla sinulle palkkalupauksen, mikä sinun palkkasi tulee olemaan. Tuo palkka löytyy ilmestyskirjan 22. luvusta, sen 5. jakeesta. Ja kuuntelepa tarkkaan, mikä on palkka siitä, että palvelet elävää Jumalaa. Enkeli näytti minulle elämän veden virran ja kristallin kirkkaana kumpua Jumalan ja Karitsen valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa, kaupungissaan Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti. Aamen. Me käymme rukoukseen. Jos joku kokee, että sun elämässä on palveleminen muuttunut työnteoksi, olet väsyttänyt, uuvuttanut itsesi siinä, miten olet Jumalaa tahtonut palvella, oikein erityisesti mä tahdon sinua siunata. Niin kuin mä uskaisin kertoa oman elämäni kautta, niin mä tiedän, miten raskasta elämä on silloin, kun me palvelemme omassa voimassamme ja yritämme jotain ansaita. Ja on sun rukousaihe mikä tahansa, on sairautta, on syntiä elämässä. Mulla on tänään lupa, mulla on tänään etuoikeus Jumalan palvelijana julistaa sinulle terveyttä, julistaa syntien anteeksi antamusta. Ja sitä kaikkea, kun me nyt yhdessä rukoilemme, niin mä tahdon sinulle julistaa. Tai jos on murhetta, surua, ahdistusta, masennusta, senkin mä voin sanoa. Oikein sydämeni pohjasta, että Jumala tahtoo sinut nostaa siitä ja antaa sinulle jälleen vapauden, että kiitollisin mielin täynnä Pyhää Henkeä saat palvella Jumalaa. Ja jos sä haluat vielä, että sun puolesta rukoillaan, niin sä voit tämän rukouksen aikana jo tulla tuohon eteen tai, tai sitten tilaisuuden jälkeen ihan miten hyväksi koet. Mä uskon, että täällä on teidän omia rukousavustajia, vanhimmistoveljejä ynnä muita paikalla, ja minäkin mielelläni palvelen, jos niin koet. Isä, kiitos siitä, että me saamme yhdessä sinun seurakuntanasi olla, Herra, sinun pyhien kasvojen edessä. Isä, sinä tiedät, mitä tekoa me olemme. Herra, me emme voi olla piilossa sinulta. Sinä tutkit meitä. Hei, Isä, kiitos siitä, että me saisimme kokea sen vain kiitosaiheena. Me emme pääse mihinkään, Herra, missä sinäkään et olisi. Vaan, Herra, kiitos siitä, että me saamme kokea. Herra, me olemme täynnä sinun pyhää henkeäsi. Me elämme lähellä sinua. Me olemme niin lähellä, että me koemme, Herra, että sinä puhut meille. Me kuulemme sinun sanasi. Herra, me näemme johdatuksen, jonka sinä meidän elämäämme olet varmasti. Isä, kiitos siitä, että me voisimme jälleen sydämestämme, Herra, tulla sinun kasvojesi eteen, Herra, pyhällä pelolla, aralla mielellä, Herra, ja silti täynnä rakkautta, silti täynnä kiitollisuutta, silti täynnä, Herra, sitä pyhää kunnioitusta, Herra, sinua kohtaan, joka olet meitä valtavasti rakastanut. Isä, kiitos siitä, että mä saan julistaa jokaiselle, jonka elämään on syntiä tullut, joka sydämessään tahtoo, Herra, parannuksen tehdä, kääntyä jälleen sinun puoleesi. Isä, Jeesuksen nimessä julistan kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Jos jollakin on sairautta, laskeko vaikka oman kätensä tuon sairaan paikan päälle. Ja Isä, kiitos siitä, että sinun pyhä henkesi edelleen tänä päivänä, Herra, se parantaa, Herra, se koskettaa niin, että sairauden valta väistyy. Mutta Isä, kiitos siitä, että me kuitenkin nöyrästi rukoilemme, niin kuin sinä opetit, Herra, että sinun tahtosi kaikessa tapahtuu. Isä, kiitos siitä, että sä voit virvoittaa väsyneet mielet. Herra, sä voit, Herra, nostaa, Herra, kaikki masentuneet, ahdistuneet, jälleen, Herra, siihen toivon kukkulalle, oikein näkemään, Herra, sen sinun toivosi, jonka sinä olet valmistanut. Anna tuon palkan, jonka sinä olet meille luvannut antaa kerran perillä. Oikein, Herra, nostaa jälleen meidän mielemme, Herra, sinne korkeuksiin, sinun luoksesi, niin että me saamme uutta voimaa, uutta intoa, uutta tulta, Herra, vaeltaa, Herra, kohden tuota päämäärää, palkintoa, joka meitä odottaa, Isä. Kiitos siitä, että me saamme rohkaista matkalla toinen toisiamme. Kiitos siitä, että tämä julistettu sana tänään, Herra, vaikka siinä astian makua varmasti on, ja Herra, on tyyliseikkoja, asioita, Herra, jotka ei ehkä kaikkia miellytä, niin anna silti sinun sanasi, Isä, rohkaista meitä, hoitaa meitä, eheyttää meitä. Isä, mä oikein pyydän, murra sydämiä, sulata, Herra, tuo jäätynyt kuori, Herra. Anna jälleen sinun rakkautesi lämmön oikein virrata meihin, tehdä uutta meissä, niin että me lähdemme, Herra, sopivan kuorman kanssa, oikean ikeen kanssa, Herra, jatkamaan sitä palvelustehtävää, johon sinä olet meidät kutsunut. Isä, anna meidän olla kuuliaisia sinulle ja sinun tahdollesi, Isä. Kiitos siitä, että mä saan siunata tätä seurakuntaa, johon mä oon saanut tulla vierailulle. Isä, siunaa tämä rukoushuone, anna sen olla sinun käytössäsi. Siunaa lapsi- ja nuorisotyöt oikein erityisesti, Isä, tällä paikkakunnalla, Herra, tässä lähiössä. Isä, kiitos siitä, että seurakunnasta voi tulla, Herra, tämän paikkakunnan, Herra, lapsille, nuorille semmoinen paikka, johon ei ole pelkoa, Herra, tullessa, vaan, Herra, matala kynnys, Herra, ottaa oikein vastaan nuo ihmiset, toivottaa tervetulleeksi, ja he saa tulla, Herra, yhteyteen, Herra, Herra, toisten ihmisten kanssa, ja oppia tuntemaan sinut pelastajanaan ja vapahtajanaan. Siunaa, Herra, paimenia, siunaa työntekijöitä, siunaa vanhimpia, siunaa jokaista vastuunkantajaa, jokaista tämän seurakunnan jäsentä. Anna, Herra, jälleen sellaisten virvoituksen ajan oikein pyyhkiä, Herra, tämän seurakunnan yli, niin kuin, Herra, me viestejä ollaan kuultu, Herra, sinun suurista töistäsi tämän seurakunnan keskellä, Isä, Jeesuksen nimessä. Näin me siunaamme toinen toisemme, Herra, ja pyydämme, että olet kaikessa meidän kanssamme. Aamen.